Ukrainas dienvidos esošā Zaporižas atomelektrostacija, kas ir lielākā atomspēkstacija Eiropā, kopš marta atrodas Krievijas karaspēka kontrolē. Kopš pagājušās nedēļas nogales stacija vairāk kārt apšaudīta. Ukraina paziņojusi, ka to apšaudījuši Krievijas spēki nolūkā apšaudēs vainot Ukrainu. Pēc Krievijas pieprasījuma sasauktā ANO drošības padomes sēdē Starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grossi ceturtdien brīdināja klātesošos par smago krīzi, kas izvēršas stacijā. Viņa prāt ir steidzami jādod atļauja aģentūrai vadīt misiju Zaporižjā, un Grossi izteica gatavību personīgi vadīt šādu misiju.
Es joprojām esmu ļoti noraizējies par situāciju Zaporižas atomelektrostacijā un atkārtoju, ka jebkura militāra darbība, kas apdraud kodoldrošību, ir nekavējoties jāpārtrauc. Šīs militārās darbības tik liela kodolobjekta tūmā var izraisīt ļoti nopietnas sekas. Pamatojoties uz jaunāko informāciju, aģentūras ekspertiem ir provizorisks novērtējums, ka apšaudes vai citu militāru darbību rezultātā nav tieši kodoldrošības apdraudējuma, taču tas jebkurā brīdī var mainīties.
Drošības padomes locekļi atbalstīja aicinājumus steidzami organizēt Starptautiskās atomenerģijas aģentūras misiju Ukrainā. Arī Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Vasilijs Ņebenzja drošības padomes sēdē atbalstīja ekspertu vizītes sarīkošanu. Viņš teica, ka šādai vizītei būtu jānotiek vēl šomēnes. Vienlaikus viņš turpināja saspielējumā vainot Kīvu, uzsverot, ka aģentūras misija neesot iespējamā apstākļos, kad Ukrainas bruņoties spēki turpina apšaudīt rūpnīcu un teritoriju ap Enerhodaras pilsētu. Krievijas sēdē apsūdzēja Kīvu par noziedzīgiem uzbrukumiem stacijas infrastruktūrai, kas vedot pasauli uz kodolkatastrofu. Ukraina tikmēr sēdē uzsvēra, ka drošību iespējams panākt tikai pēc Krievijas armijas vienību izvešanas, kuras īsteno bīstamas provokācijas un ap atomelektrostaciju izvietota militārā tehnika, no kuras tiek apšaudītas Ukrainas pilsētas. Krievijas pārstāvis ANO noraidīja Ukrainas ierosinājumu izveidot demilitarizētu zonu, kas ietverto atomelektrostaciju un tās apkārtni. Viņš teica, ka Krievijas karaspēks atrodoties stacijā tāpēc, lai aizsargātu to pret iespējamiem teroraktiem. Kamēr diplomāti un politiķi izsaka dažādus paziņojumus, ar skarbo situāciju pašā atomelektrostacijā nākas sadzīvotās darbiniekiem. Kā britu raidsabiedrībai BBC ir aprakstījuši divi stacijā esoši darbinieki, ar kuriem izdevies sazināties ar izziņu palīdzību, Krievijas karaspēks staciju izmanto kā militāro bāzi. Viens no darbiniekiem norādījis, ka ikdienā valda pastāvīgs stress, lādiņa pie stacijas krītot katru dienu. Psiholoģiskā situācija ir smaga un karavīri visur staigā ar ieročiem un visi faktiski tiek turēti pie ieroča stobra. Stacijas iekšēnē Krievijas karavīri izslēguši internetu atstājuši tikai fiksētos tālruņus un pārtika ir pieejama tikai vienā ēdamistabā. Pārējās telpas pielāgotas militārām vajadzībām. Tagad arvien biežāk darbinieki pie stacijas drošības vārtiem tiekot nolaupīti, ejot prom pēc savas mājas beigām. Nav zināms, kāpēc nolaupīšanas notiek, taču iedzīvotāji pieļauj, ka tas tiek darīts ar mērķi iebiedēt. Izdevumā Politico iztaujātie eksperti ir pārliecināti, ka avārija Eiropas lielākajā atomelektrostacijā būtu tikai lokāla katastrofa Ukrainai, bet ne katastrofa Eiropai. Ievainojamas esot dzēsēšanas sistēmas un visļaunākajā gadījumā, ja tās pārtrauktu darboties, nopietns kaitējums tiktu darīts lokālā līmenī. Eiropas kodolbiedrības prezidents Leons Cizeļs lēsa, ka tas notiktu 30 km rādījusā. Rihards Plūme, Latvijas radio.